وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.
I kada smo od vas zavet vaš primili i brdo iznad vas podigli, čvrsto prihvatite ono što vam dajemo i slušajte. Oni su odgovorili, čujemo, ali nećemo da poslušamo, jer su njihova srca zbog neverovanja tele prisvojila. Reci, ružno je to na šta vas vaše verovanje navodi, ako ste uopšte vernici.